labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Armands Briedis pie studijas pulca, Lorita Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Kad, ja ne tagad, lielajā piekdienā īstais laiks runāt par diētām, badošanos, atslodzes dienām, jo šo svētdienu beigsies lielais gavēnis. Kam, kāpēc un vai vispār vajag kaut ko mainīt ikdienas uzturā, ja mēs domājam par savu veselību? Šos jautājumus uzdosim mēs ģimenes ārstei Ingai Zemītei. Sveicināti!
Labdien!
Diētas ārstei Rīgas Starptautiņu universitātes programmu uzturs un uzturs zinātni izveidotājai un direktorei Lolitai Neimanei.
Labdien!
Un Latvijas diētu ārstu valdes priekšstādātājam Andim Brēmanim.
Jā, labrīt!
Labrīt! Abstrahējoties, faktiski no tās sakrālās lielā gavēņa daļas 40 dienu, februāra vidus līdz pat tātad marta beigām. Atsakāmies mēs no gaļas, atsakāmies mēs no olām, atsakāmies mēs no piena un piena produktiem. Ko jūs teiksit par šādu diētu?
Nē, nu, ja mēs zinās, kā terminoloģijā kaut kas uz vegānismu pusi.
Jā. Tieši tā.
Nekas briesmīgs. Vienam otram tas ir ikdienas dzīvesveids. Ja? Tie ir vēsturiski, varam spriest par to, ka visticamāk pārtikai tomēr sezonalitāte. Nu, gotiņu kaut kad aizlaižu ciet, gaida teliņu, pieniņu nav, sviestiņu nav, krēmiņu nav. Nu, kas iekrāso apēd, bet tagad nav. Nāks oļā būs atkal, ja? Jauna pieniņu uzceps un tālāk nu, būs atkal viss, kā nākās. Nu, viss tam arī ir dējamais laiks, un tas, kad nav to vēl tik daudz, varbūt tās, un visiem nesanāk. Tā kā tīri vēsturiski pārtikai, ka vajag sezonalitāte varētu būt. Arī medībās var veikties, var neveikties, gaļa ir, gaļa nav. Galvā, ja atveramies, kā laukos dzīvo, kā arī cūciņu kāva reizi, tur ir kā saimniecībās divreiz gadā. Tur rudenī uz Ziemassvētkiem, un tā varbūt tās kaut kur pēc lieldienām. Ja? Tā kā arī bita tādi uzplūda, atplūda. Ja? Galvā, ka ir jau ēdamie zirņi, pupas, obaltum var dabūt. Vokļirāt avoti, jo netiek liekt, kartupils ir, putri ir. Krieviem ir tāds vārds postnoja maslo, tas nozīmē, ka tā ir augaļa. Ja?
Faktiski, jā.
Jā, nu jā, tad bija kādreiz tāds termins līdz prātā. Ja? Nu, parasti tā bija sauspuķēļa, no Latvijā iespējams līnēļa, varbūt kāds kaņepieļiņa vai kaut kas tāds. Dzīvot var mierīgi.
Nu, Andis ļoti vēsturiski šo problēmu sagrieza pa gabaliņiem, kad kurš atnesās, kad kurš dēj. Mūsdienās jau tā kā īsti mēs uz to vairs neskatāmies. Nu, man personīgi noteikti 40 dienas būtu diezgan grūti. Es arī īpaši tā nevienam neuzstāju, ka tas būtu jādara. Ja ir vēlme, tiešām ir cilvēki, kas visu gadu tā ēd. Nu, man personīgi visgrūtāk laikam būtu bez piena produktiem, bez laba bezpiedeva jogurta vai biezpieniņa, un tas ir tas, ko tā kā, nu, es nezinu, kāpēc man būtu arī jāatsakās. Bet kopumā pārdomāt pavasarī tiešām, ka pa ziemu varbūt esam kļuvuši mazāk kustīgi, vairāk sēdējuši pie televizora, varbūt arī seriālu skatoties, un tomēr, nu tā, nu, viss jau sākās arī, droši vien, ka pavasarī mēs ieraugam pirmos zaļumus, un tad ir sulas, kļāvu un bēru sulas, lai gan nu pat bioru pētnieki saka, ka tur jau vitamīnu praktiski nav.
Nav,
bet,
jā,
bet mēs jau, jā, bet mēs jau tā kā visur jau nemeklējam tikai vitamīnus. Tā kā es domāju, ka to var ieteikt, ja tā vēlme tāda ir, kāpēc ne, bet droši vien visiem tas nederēs, kādam derēs, kādam ne. Un 40 dienas arī nav tik ilgi, ja, lai organismā izsīktu kalcietu vai dzels rezerves, tā kā tas salīdzinoši nav tik ilgs posms, tāpēc, nu, noteikti nebiedēsim, ka tas ir, ka tā nedrīkst, tā kā, nu, jā.
Vai šobrīd, skatoties arī internetā, kur ir visdažādākie saraksti ar visdažādākajām diētām, mēs varam uzskatīt, ka joprojām tā saucamā diēta ir nepieciešama un ir vajadzīga. Mēģinām sevi kaut kādā veidā ierobežot.
Nu,
Inga,
es domāju, jā, ka praktiski jau man liekas, ka mūsu sabiedrībā valda šis te uzskats, ka apaļs cilvēks ir neglīts un Dievs ir smuks. Un tā diētas motivācija vienmēr ir kļūt smukākam, bet nevis veselākam. Un tā ir galvenā problēma, jo man kā ģimenes ārstam savā praksē nāks saskarties ar gadījumiem, ka cilvēki reāli cieši no sava liekā svara, bet viņi to neuztver kā problēmu, kā veselību izraisošu problēmu. Kaut gan ir pierādīts, ka liekais svars gan kaulu muskuļu sistēmu ietekmē, nu, kā saka, visiem mūras sāplocītavas iet bojā ātrāk un tam līdzīgi.
gan endokrīno sistēmu ar cukuru diabētu, tur gadījumu palielināšanos, gan audzēja riski pieaugt cilvēkiem, kas ir aptaukojušies, nerunājot par kardiovaskulārām slimībām, kur tas metabolais sindroms ir tas, kas viņu tieši veicina, un arī holesterīna paaugstināšanās. Un es te varētu visas 45 minūtes tagad uzskaitīt, kādas slimības tikai no aptaukošanās nav. Un tā ir problēma, ka cilvēks domā, o, es aiziešu uz sporta zāli, ātri nopietnīšu 10 kg, es atnākšu atpakaļ, es būšu tieviņš un es varēšu atkal ēst. Un tas ir tik nepareizi. Ir pareizi dzīvot ilgtermiņā labi un rūpēties vairāk par savu veselību nekā par skaistumu, mainīt šo motivāciju. Tāpēc diēta kā tāda, es manās ausīs vienmēr tā mazliet iegriež, tieši tāda apsvēruma dēļ, ka vai tā pieeja ir pareizi, vai tā motivācija ir pareizi. Un ņemot vērā to, ka es savā praksē ļoti daudz konsultēju cilvēks, kam ir matu problēmas. Un es esmu lasījis, ka, ja cilvēks nomet 15% no savas svara ļoti strauji iestājās diezgan intensīvu matu izkrišanu, kuriem viņi daļai atauga, pēc tam atpakaļ daļai neatauga, bet rezultāts ir tāds, ka tie mati nav vairs arī tik labi. Bet tas attiecās ne tikai uz matiem, tas attiecās uz jebkuru veselības problēmu, jo mūsu svars ir tas, pie kā organisms ir ilgi gājis, un liekais svars, patiesību sakot, mūsu ķermenim ir resurss, nevis kaut kas liekas. Viņš to ir krājis, lai mums būtu enerģija.
Nu, kā mēs gribam atteikties,
jā. Jā, un tajā brīdī, kad tu tagad pēkšņi visu met nost viņā, man liekas, saceļās gūzme dažādu procesu, gan endokrīnu, gan visu, kas to svaru sargās, un nav nemaz tik viegli ar diētu svaru nomest.
Bet, Inga, bet, nu, jā, tu var tas daudz plašāk diēt, jo no tikai svara samazināšana. Diēt var būt pie aknu slimībām, pie aizkoņu dziedzeri. Pacientam var būt 10 diagnozes, un tad no šīm diagnozēm ir svarīgākais nevis pateikt, ko viņš nedrīkst, bet pateikt, ko tad viņš reāli, tas, ko mēs saucam par uzturterapiju. Jā. Tā kā diēta, tas ir dzīvesveids.
Tieši par to es arī tad, gribu teikt.
Te jau vairāk tik akcentēts doma šis diēta kā tāds ierobežojošs pusbats, vai atteikšanās ļoti šauri redienkārt, tad ir tās problēmas ar matiem, ar ādu, un jaunām meitenēm mēnešreiz sapazes un tā tālāk. Tas jau ir pusbats vai pat bats, ja? Un tam nav nekāda sakara.
Ļoti bieži tāda standarta pieeja, kā mēs pret to.
Tad vārdam diēta īstenībā ir tāda šaurāka nozīme, kad ir tā, 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 un ne pa labi, ne pa kreisi, bet vārds diēta īstenībā ir mūsu katra, teiksim, lojotēja savu ikdienas diētu, man savu, Elvim savu, jums savu, kur ir tie uzturi paradumi, kur ir tās produktu kopums, ko mēs izmantojam. Tā ir mūsu ikdienas diēta. Vai viņai ir kļūdas vai nav, tas cits jautājums, varbūt tur kāda korekcija vajadzīga, ja? Bet nevis baigā sašaurināšana un ļoti, kā saka, strikta mazu porciju, tur saujas izmēru vai kādu tur ievērošanu un neiešanu pēc tikiem vai pirms tikiem, kā tur ramadāmā, teiksim, patreiz ramadāns iestājas, ja? Tad gaišā dienas laikā.
Neko,
ja? Tā kā, nu, tad tur jāceļās ļoti agri, lai paspētu paēst brokas, un tad vēlāk kā vakarā tā var lielu maltīt aiziet.
Nu, es esmu runājis ar musulmaņiem, un viņi saka, nu, ka ramadāna laikā, nu, vismaz mans kaimiņš kādreiz teica, ka tie kaut kādi bat 15 kg var pazust uz tā
reiķina. Nu, reiķi, var, gaišāk, kad ir īsa nakts, kā jāņem, teiksim, jā. Jo tur, tur jau ātrāk tas tumsiņu uznāk un tam līdzi. Mums tā krēsli baigi garā un jā. Rīts ir baigi agrais. Viņam tur pāris stundas paliek napko.
Nu, ja par ramadānu es recenzēju vienu RSU ārzemju studenta darbu, tieši arī pats viņš musulmans, un tad bija tāds literatūras pārskats, ka būtībā jau tas svars zūd, bet pēc tam viņš atgriežas. Jā, tā kā tas tur, šajā zemēs tā nav kā tāda svara zaudēšanas taktika noteikti. Mm-hmm. Es gribētu dalīties ar informāciju, ko man Aija Kažoka, medikus bonus, galvenā redaktora, nu pat atsūtīja jaunākie skaitļi, kā mēs izskatāmies Eiropā ar lieko svaru. Patiesībā Latvijā 60,4%. Igauņiem labāk, lietuviešiem mazāki skaitļi, es nerunāšu par skandināvu valstīm, kur ir ap 30 tikai, un tad šī te karte, ja, Latvija tiešām izskatās tumši sarkanā. Jā. Un šī gadījumā nevis mūsu karoga krāsa, te kā laba tiek minēta, bet tā tad jo gaišāka krāsa, jo mazāk šis procents. Un tiešām, nu, mums nav laba situācija, ja runā par šo.
Kāpēc? Jums tak ir nav kaut kāds viedoklis, ir kaut kāda zināšanas, kāpēc mēs tiešām izskatāmies tik slikti, jo tiešām apkārt skatoties, visiem ir labi izņemot, laikam, Lielbritāniju, es šo kārtu redzēju, bet tagad no galas neatceros.
Tur vēl trakāk ir, no?
Jā, tur bija vēl trakāk, jā.
Maltā, jā, tiešām, kur ir. Nu, tie iemesli jau varētu būt kopīgi arī mūsu kaimiņu valstīm, bet, nu, skaidrs ir tas, ka, es domāju, arī īpaši Covid laiks. Es, nu, pat biju vienā viesnīcā pavadīt divas dienas, kur ir skaistas brokas. ierastos, un es tā pavēroju, cik cilvēki daudz vispār var apēst liekas brīžiem. Nu, es saprotu, ka tas ir iekļauts cenā, un tā tad droši vien ir jāizmanto, bet nu, tomēr nu, un arī skatījos uz tiem cilvēkiem, kuriem reāli ir liekā svara problēma, jā, tad šķiet, kad, un attiecīgi šo te enerģiju, ko mēs apēdam, mēs viņu neizmantojam. Tagad, ja mēs pastaigājam par Rīgas ielām, cik maz tomēr cilvēka kājām šobrīd iet. Labā ziņa varbūt ir tāda, ka sporta klubi ir diezgan piepildīti. Tā tad, nu, tas nozīmē, ka nav tā, ka visi ir ļoti maskustīgi. Ir tomēr cilvēki, kas ļoti domā par
tas to. Tas nenoliedzami. Daktarē Zemītē jautājums. Kas notiek ģimenes ārsta praksē? Tiešām ir tā, ka 60% ir ar lieko svaru?
Ir ļoti daudz cilvēku ar lieko svaru. Es piekrītu šim procentam pilnīgi, bet es domāju par tiem iemesliem. Mēs esam pieraduši, un tā arī ir principā, ka nepareizēšana, šī nepareizā diēta ir kļūdainā, pilnā ar kļūdām, ir tā, kas mums pieliekās var novet plus maskustība, bet man gribētos arī uzsvērt to, ka cilvēka pašapziņa un sapratne par šo procesu ir samocīta. Tādā ziņā, ka cilvēkam liekas, ka nomest svaru, tas nav iespējams. Viņš ir izmēģinājis tā saucamās nepareizās diētas ļoti daudz un dažāds, viņš ir nometis svaru, viss ir atnācis atpakaļ, pēc kāda laika viņš, kā saka, aplaužās un vairs neko nedara un saprot, ka tas nav iespējams un pat nemēģina vairs atrast pareizo risinājumu. Un tā pašapziņa cieš no tā, cilvēkam sākās depresija, cilvēkam sākās nu, daudz citas papildus lietas, kas viņam aizver to klapu acīm priekšā ciet tā, ka viņš vairs neko pat nemēģina
darīt. Bet kāpēc vienam sanāk un otram nesanāk?
Tas ir atkarīgs no cilvēku.
Nu, motivācija galvenais. Bet jautājums, vai ģimenes ārsti vienmēr pacientam saka, jums tas būtu jādara?
Es domāju, kad ģimenes ārsti saka tik, cik viņi var pateikt un cik viņiem ir laika
pateikt. Cik minūtes ir 12 minūtes vienam pacientam. Jā,
tāpēc es domāju, ka vai ir vērts
uz ģimenes ārsta, tērēt,
kā saka, galvas visu to salikt un pateikt.
Sūtīt pie diētas
ārsta. Jā, vai uz speciālisti ir diētas ārsti. Un cilvēki ir izglītoti. Visi sievietes žurnāli ir pilni ar informāciju par pareizēšanu. Patiesība sakot, tā informācija nav.
Viņi ir, bet tikai darīšana.
Nepieejama, jā, tā ir darīšana.
Tad, principā, mainot ikdienas diētu, var panākt rezultātu, jebkurš. Te nav atkal stāsti, man ziniet, tāda ģenētika, nu man nu, dažam, visi bijuši lieli.
Dažam izdodas raitāk, dažam lēnīgāk, ja? Jo tomēr ir jau kāds ģenētiskais materiāls, kas to tendenci dod kā tā vielmaiņa, kā tā ķermeņa uzbūva, un to var pasties uz vecākiem, un apmēram priekšas būs kā tam cilvēkam, ja? Un visiem jau nābūt špičkām.
Es ir ļoti tīviem, ja?
Jā, formas jau ir ļoti patīkama lieta, īpaši pie sievietēm, ja?
Jā.
Tikai, nu, līdz zinājumai robežai, tā kā tā robeža ir pārsniegta, tad jākā varbūt netika interesanti, ja? Tā kā nav jau jāizskāmē līdz kauliem un ādai, ja tā pārspēlē, sakot, tad to var panākt, tikai tas ir, nu, ikdienas nepārtraukts savu veidu darbiņš, kas ir jādara. Vieglāk jau aiziet pie daktera, izstāstīt savu bēdu, sagaidīt receptīti, reku jums tabletītes trīs dienā, pēc ēšanas būs labi.
Vai špricītes,
tas būtu ideāli.
Pie endokrinologiem
tagad špricītes, jā. Un viss notiekās, jā. Tādu preparātu reizi tie bijuši, taču pasauču čubi, ko izņēma pēkš laukā un apgrozības, tur bija blakus efekti un tā tālāk. Tad var neko nedarīt, tikai jāpaņem šitas, ne? Un viss notiekās.
Nu, ģenētika ir viena lieta, bet es nu, pat šai viesnīcā skatījos, ka nāk ģimene, un ģimene visi ir apaļi. Nu, saprotam, lieta viņi ir radinieki, bet nu, ne tādā tiešā nozīmē. Vīrs ar sievu jau nav nekāda asins radinieki. Un es kaut kad sen atpakaļ lasīju tādu labu stāstu, ka ģimenē visi bija apaļi. Tētis, mamma, bērniņš, kanārī, putniņš un kaķītis. Tad ēšanas paradumi, jā? Ēšanas paradumi.
Kur visvairāk grēkot cilvēki tādā gadījumā? Kas ir tas aizliegtais auglis, kas būtu tiešām jāizliegt.
To skandien visās malās, pa daudz cukuru, pa daudz rafinētu produktu,
pa
maz
dārzi.
Ātrā ēšana, un vienmēr tas tās, man nav laika gatavot, man nav laika. Un
nu, bet tu vari iet veiklā un paņemt fast food, kas ir veselīgs. Kefīri pats viņa atskrūvē korķīt, dzer ārā, banāni, ēd nos.
Tas nav ļoti tipiski.
Nu jā.
Bet atkal, redz, mēs ikam brīdņiem pieminam tos pašus piena produktus un skatos, nu, vismaz tajā Amerikas listē, kas ir no tām labākajām diētām. Pirmajā vietā ir vidusjūras diēta viņiem, jā, tas ir, nu, mēs laikam piekritīsim par to varbūt drusiņu vēlāk, bet tieši piena produkti tiek minēti vairākās diētās, būt tas, kas izņemot ārā no sava uzturu, mēs uzreiz panāksim labāku rezultātu.
Jautājums ir, kādi piena produkti, jo tie arī
kā, nu, traknē, respektīvi, kur ir tas
traknēs, jā. Un ir normāls biespiens, kur tu vari ēst, un sieri, kurus tu vari diezgan labi varbūt ēst, bet ja tu dzer pienu, kurš vēl ir pievienoti kaut kādi
jogurts cukuru. Ar 15 gramiem cukuru, 100 gram, protams, viņi ļoti atšķirīgi.
Šokolādes sieriņš tāds netiešu ļoti garšīgs taču.
Bet tas ir vienīgais mums tās labs pārtikas produkts, kas iet uz eksportu. Jā, jā.
Es laikam, tikai Latvijā, es vairāk satrauktos par bērnu pieaugušo aptaukošanos. Ir profesora Dzīvīte, kas bērnu endokrinologs, viņa stāst par šiem te gadījumiem, kur bērnam var būt 150, 160 kg. Jā, nu, tas, protams, nebūs 3-gadīgs bērns, bet 7-gadīgs bērns var svērt 100 kg. Un tad jautājums tiešām, nu, vai vecāki... Pirmā lieta, protams, par to ir atbildīgi vecāki, un tad mēs varam teikt, skola bija slikta vai vēl, vai valdība, bet pirmkārt ir vecāki, un tā ir ļoti satraucoša lieta, ka bērni izvairās no sportiskām aktivitātēm, jo viņam tas ir grūti, un tas ir tāds tā kā nebeidzams.
Nav ievirzīta, nav vecāku atbildību savā ziņā, ja? Jo, principā, nu, man pieredze, man ir tagad 8 mazbērni, ja? Nu, pat tās pirmdien... Nākošais uzvardās. Tad, kā sasniedz 3 gadu vecumu, 3,5, tautiņdejas sākās. Tas ir tā vienkārši tā jābūt.
Punkts un āmen.
Punkts un āmen, divreiz nedēļā vienkārši sākās tautiņdejas. Ja? Un tad, ja viņam tur interesi par futbolu, viņš vēl futbolu pieslēdz klāt, cits var kaut tenisiņu vai ko tur, ja? Bet tas pamatiņš tam vienkārši jābūt. Ja? Un tad varbūt tas sasniedz kaut kur... 10 gadu vecumu, kad tas futbols sāk pārņemt, ka tur ir treniņi katru dienu un vairs no laika, tā var būt tās atslēdzās no tā dantošanas, ja viņam nu, vienkārši fiziski nevar savienot. Ja?
Vecākais dēls ņem suni pavadā, ņem bērnus, ņem sievu un iet vai nu brauc uz mežu vai gar jūru staigāt 8-10 kilometrus un mazēm ir tikai 4 gadi ar riteni, ar kājām. Tā kā arī šāda veida, jo dažreiz vecāki saka, varbūt nevar izvadāt tik daudz uz pulciņiem, varbūt līdzekļu trūkst.
Šis ir tas mūžīgais jautājums. Jā. Nu, lūk, nav laika un arī šie pulciņi gana dārgi, attaisnotojus izdevumos mēs daudz ko nevaram ielikt iekšā, jā, tāpēc, ka neatbilst kritērijiem.
Nu, līdz ar to... mazāk saldinātos dzēriens, mazāk čipšas, mazāk to sanāks.
Es biju atsakoties, jā, no šādām lietām, kas maksā pietiekam dārgi.
Jā.
Jā, bet tomēr atgriežoties pie pieaugušajiem, nu, kāpēc tas tā nestrādāt pieaugušajiem, jo ir tā cilvēki, kas tiešām no sirds nodarbojas ar garām pastaigām, vienalga brauc ar divriteni un pat arī skrien un vienalga, nu, tas svars turs.
Nu, droši vien tomēr, ja šī cilvēka ikdienas racionu mēs uzskaitītu un izpētītu, tur būtu tās kļūdas, kas pie tā notur, visticamāk. Nevar būt, ja viss ir pareizi un cilvēks sporto.
Šobrīd ir ļoti daudz ultra pārstrādātu produktu, kas satur sevī ne tikai daudz cukuru, sāls vai tauku, bet ļoti daudz enerģijas. Un cilvēks nevar iztērēt šo te enerģiju, sēžot pie datora. Un pat, ja tās varbūt ir pastaigas, kur tie varbūt ir tikai daži kilometri, šo enerģiju ļoti grūti iztērēt. Un es joprojām uzskatu, ka skolās ir jāmāca daudz nopietnāk, daudz vairāk, lai beidzot skolu jaunietim ir šīs te zināšanas, kas ir balstītas uz zinātni, nevis atrastas Google, kur ir ļoti dažādas mājas lapas, kas varbūt pat no pirmā acu skatienu liekas, ka tās tiešām ir zinātniskas. Bet tad tai pašā laikā paskaties mājas lapa augšējā labā stūrītī ir pārtikas groziņš. Tas nozīmē, ka tevi aicina kaut ko nopirkt. Un tad jau šai mājas lapai tā zinātniskā vērtība kļūst ļoti apšaubām.
Tāpēc kā? Vairāk tas ir domāts mārketingam, nevis zinātnē.
Jā. Un šādas mājas lapas ir ļoti daudz. Mēs ar studentiem kopā pētam, skatāmies, jo nu, ir uzzīmēta sirsniņa, tur ir ārsts baltā virsvalda, kā liekas, nu kā, ļoti, ļoti nopietnu. Un tad arī pacienti bieži vien jautā, man pavisam nesen bija viena pacienta pati ārste, jā, mēs izrunājām krustu šķērsu par visādām lietām, ar laktozi, ar glutēnu, par raugu, par nakteņiem, jo viņiem tiešām interesējās par šīm te lietām, un internetā var atrast, nu, pilnīgi visu jebko.
Jūs aizskairāt, starp citu, ļoti nopietnu problēmu. Proti tas, ka internets piedāvā ļoti daudz informācijas. Un vai šeit arī mēs nesaskatām zināmas briesmas, tāpēc, ka var nonākt burtiski pie dažādiem secinājumiem, pats skatoties to, ko dažādas universitātes pēta. Un tur ir pētījumi, nu, piemēram, pēdējais ir tiešām, jā, ka tāda zināmā mērā badošanās, nedēļas badošanās, kur var faktiski tu dzīvo gandrīz tikai no ūdens un nekur no kā cita, nāk par labu cilvēku veselībai. Ļoti iespējams. Kāds var nonākt diezgan pamatīgās veselības problēmās, šādi eksperimentējot ar šādām lietām, nekonsultējoties ne ar diētas ārstiem, ne pat ar ģimenes ārsti.
Jā, noteikti tā arī ir, kad cilvēki izvēloties kaut kādas agresīvas vai drastiskas diētas, ko viņi atrod, var nepatikšanās iekulties un runājot tieši par šo te, nu, teiksim, tādu pozīciju, kā zinātnisku uzstādījumu internetā šajās mājaslapās, tā ir diezgan liela problēma, jo man šodien bija pacienti, viņi atnāca, es saku, skatieties, jums ir holesterīns kopējais 7, zemā blīvuma 4, es saku, jums ir noteikti jālieto statīnu, un jums 50 gadi, labi, jūs, paldies Dievam, nesmēķēt, jūs, paldies Dievam, kaut ko mazliet kustaties, varbūt pareizi ēdat, varbūt nepareizi ēdat, bet riski jums, ja mēs saskaitam, ar tādu holesterīnu diezgan augstu, ka tuvākajos 10 gados jums tūlīt būs, nu, es nezinu, 15% garantija, ka jūs ar slimu sirdi gulēsiet slimnīcā. Tāpēc ir jālieto statīnu, viņi saka, bet dakter, es taču lasīju internetā, un ka tur statīni ir slikti, ka viņiem viss ir slikti. Es saku, kas tur ir slikti? Jūs lasat, skatieties vienmēr avotu, ko jūs lasat, no kurienes šī informācija ir ņemta, tas ir ļoti svarīgi, vai tas ir vienkārši kaut kāda interneta mājas lapa, kā Lolita saka, ka, nu, okei, okay, tur dakterīts ar sirsniņu, vai tas ir tiešām zinātniska publikācija. Un man ir jāsaka, ka arī zinātniskās publikācijas bieži vien ir jāvērtē kritiski, jo ne viss, kas tiek nopublicēts, reāli dzīvē darbojās. Tāpēc ir, nu, droši vien, kad jāatrod savus ārsts un jāklaus, ko ārsts saka, vai nu diets ārsts, vai ģimenes ārsts. Labāk komanda.
Bet tas ir tas, ko sauc par vāju uzturpratību. Jā, vai veselības pratību, ka ir noteikti trūkumi izglītībā, kāpēc šādu pacientu arī viņa visdrīzāk arī nemāk atšķirt, vai tad tiešām tā ir ticama informācija, un ka tas ir jau jāmāca bērnībā, un tikai tādā veidā mēs kaut ko varam sagaidīt, bet nu, pagaidām tā uzturpratība un veselības pratība nav laba.
Jā, un arī kritiskā domāšana ir tomēr jāpieslēdz. Kaut kādas smadzenes, tad, kad tu izvēlies, ko darīt, ko nedarīt, jā, padomā, vai tiešām tas var, kas ir apsolīts tajā lapā, vai tas ir reāli izpildāms ar to, ko tu dari, un ja tu mazliet kaut vai padomā, kaut drusciņ, tu saproti, okei, okay, tas neliekās tīrs.
Bet tas tik ir tik jauki, ka tu nedēļas laikā var atrisināt gan arī visas savas problēmas, jo tur vēl atklāt tiešām holesterīna samazināšana, jā, zem blīvuma, gan augsta blīvuma holesterīna samazināšana, gan arī līdz normai, un līdz ar to iedomājieties, nu labi, nedēļas pacietīšos, bet toties pēc tam atkal iestāsies skaistā dzīve.
No tā. Sestdienas talks princips. Nu, salasam papīrišu te pa studiju, nu, smuktīrs. Un tādā dienā atkal metam pa zemi. Un tā visu gadu, jā? Ja? Un tā vienreiz gadā savācam atkal. Nu, uz to dienu tīrs.
Nu, kādu brīdi būs labi,
ja? Pēc tam atkal viss krājās, jā? Ja? Māziņš ielāpiņš uz lielo problēmu loka, ja? Tā kā tu tas ikdienas darbiņš vajadzīgs ir, ja?
Un man pacienti bieži saka, nu, kaut vai piemērs no manas ikdienas dzīves. Atnāk pacients, saka, jums jālieto minoksidils, ja jūs tos matus gribat saglabāt. Viņi man prasa, cik ilgi? Es saku, nu, vispār jau gadiem dažreiz cilvēki visu mūžu lieto. Viņi saka, kā? Man tagad visu mūžu būs jālieto zāles. Es saku, nu jā, mēs visu mūžu katru dienu ēdam, katru dienu elpojam, katru dienu vēl kaut ko daram. Un ja jūs gribat, lai nu, tas notiktu un būtu jums viss okei, okay, tad ir jālieto zāles visu mūžu. Vai tas pats minoksidils, vai tie paši statīni ir holesterīns augs, vai tie paši asinsspiediens sazminošie preparāti, kamēr tev viņš ir nostabilizēts un var bez tām zālēm iztikt. Nu, tā diemžēl dažreiz tā ir.
Un cilvēkiem ar to ir problēma.
Un cilvēki vienmēr saka, dakter, jūs esat farmācijas kompāniju, kā saka,
tas lobija.
Lobijas jums viņi noteikti maksā. Es saku, man viņi nemaksā neko. Un...
Tad es maksāju jūsu veselību, jā.
Tieši tā.
Kā labāk dzīvot? Raidījums, kā labāk dzīvot, un šodien lielajā piekdienā mēs runājam par to, kā tad... Visdrīzākais, laikam, jāsaka pareizēs. Studijā ģimenes ārste Inga Zemīte, diētas ārste Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmu Uzturs un uzturs zinātni izveidotāja un direktora Lolita Nēmane un Latvijas diētas ārste asociācijas valdes priekšsēdētājs Anns Brēmanis. Nu, lūk, astotās dienas. Ir jēga no tām? Nav? Kas šajās astotās dienās tad notiek?
Nu, viņas ir ļoti dažādi traktēt. Viens astotās dienas variants ir, nu, tā saucamā tukšā diena. Ir ūdens, varbūt zaļtēja, nu, tur vēlams kā 2 litri, varbūt vairāk. Un neēd neko. Nu, tāda tukšā diena reizi nedēļā vai kā, nu, kurš tur darās, var taisīt, ja, tas fiziski ir panesams. Ja galva nesāp uz pēcpusdienu un nav švakuma svājums, vienam otram tīri labi patīkās pēc sestdienas svētdienas, un viņš paņem pirmdienu tukšo dienu. Nu, tur mazums ir bijušas diētas kļūdas, pa daudz tas vai pa maz šitas vai kaut kas tamlīdzīgs, un tādā veidā mazliet tā kā nu, sevi atvieglo. Ja? Tas ir viens variants. Cits variants ir, kad ir kaut kāda konkrēta produkta lielāka akcentēšana tanī dienā. Un tur tie varianti 101, katram ārstam savu pieredzi, tur kefīra dieniņa tāds vienkāršāks variants, bet nu, tik palabi tur viss kaut kas varbūt. Ja? Kad ir akcentējās viens produkts, nu, tādā doma, ka tomēr viņš ir kaut kādu jēgu, piemēram, tas pats skāpienu produkts, vismaz tajā dienā cilvēks uzņems gan to kalci, gan tās labās probiotiskās baktērijas. Ja?
Nemainot vispārējo, teiksim.
Ne, ja? Pārējais, jo tur arī tiek pieskaņots un samazinās un nav viss. Ja? Tā kā tad ir tāds, nu, tie modeļi ļoti dažādi. Ja? Šādas dienas parasti, nu, vismaz manā praksē es izmantoju, tai svara samazināšanas procesā. Viena lieta, ka dievīrs tanī vēlamajā gultnē vispār to viņa ikdienas uztur režīmu. Bet uz tā fona, lai būtu tas rezultāti, viņš bišķiņ tā kā nu raitāks, jo svarā ir galēcīgi paliekas, jo mēnesī tikai kilograms vai pusotrs nokrītās, un tā motivācija zūd. Ja? Tad šīs jāslās dienas palīdz to svara samazināšanas līkni, bišķiņ raitāk taisīt. Ja? Un zinām kārtī, viņam pirmdien tas arī tajā dienā kaut kādu izdarīt to, kas būtu tiešām reāli jāizdara.
Mm-hmm. Tā tiešām varētu būt pirmdiena, vai tas, nu, tas nav īpaši svarīgi?
Tas ir tāds, tā kā piemērs, to teicu. Ja? Nu, parasti brīvdienās tā kā mazāk ticām, jo atbrauc ciemiņš, šašliks pēkš jācerp, un tur vīns jācerp, un kas, un man atslod. Ja? Nu, tagad esmu muļķīgi, ja? Tad viņi, protams, nobrūk, un nekas nesanāk, tad neizdara vispār. Nu, taktika ļoti dažāda, bet katram savs. Parasti darbdienā vieglāk. Mm-hmm.
Es piekritīšu par to vienu dienu. Tad, kad es biju jaunākā ārste, es visiem pacientiem mēģināju tiešām iestāstīt, ka tā ir ļoti laba lieta. Ne visi to var tolerēt, ir tiešām cilvēki, kuriem ļoti sāk sāpēt galva, un tad droši vien, ka nav jāmok sevi. Varētu labi palīdzēt kāda teikaroti medus, lēnām
nu,
tā.
Nu, tukšās dienas, domāju.
Jā. Un attiecīgi teju dzerot, un iespējams, ka tiešām tā ir tāda hipoglikēmija, kas tad medus karot arī varētu līdzēt.
Šo samazināt, jā, respektīvi.
Jā, šobrīd es pati arī atkal esmu šo te vienu dienu atsākus. Nu, ir gan kādreiz, kad kādu nedēļu arī bez tās dienas, jo kas mainās, ļoti mainās tās garšas sajūtas, jo nākamajā dienā pēc šīs te tukšās dienas daudz vairāk garšo vienkārši rupmaizīti, vienkārši tomāts, un sevišķi labi tas tiešām ir pēc tādām brīvdienām un vai kādiem pasākumiem, ka tu vienkārši automātiski kaut kā pierod apēst vairāk, kas tev pilnīgi noteikti nav vajadzīgs. Un tad tā tukšā diena ļoti labi to palīdz sakārtot.
Ciklisms tā tad ir vienu reizi nedēļā, vai mēs varam tur, nezinu, nu, reiz mēnesī, tur, nu, vai reiz divās?
Cik bieži tie bujāni notiekās, nu?
Ā, tad pēc tādas drusku lielākas iešanas būtu vēlams to astos dienas reiz, ja?
Tas tā ir, nu, tas tā reāli varbūt tās, ja? Bet, nu, katram jau savas ritmas, savas režīmas, darba lietas un treniņa lietas un vispārējās lietas, kuras tad vai nu jā vai nē un kur cik bieži un kāds būs, ja?
Nu, treniņa dienā es saprotu, ka labāk te ne.
Nē, nu, tad enerģija tiek vajadzīga.
Jā.
Un nevajadzētu arī pārspīlēt 3-4 dienas, jo būtībā
vairāk mēs...
Un tomēr jārēķinās, ka šajā laikā muskuļu masa zūd, un tas pilnīgi nu, noteikti. Ne, vienas dienas nē, bet ja iet runa 3-4 dienas, tad tie tauciņi tik ātri mūs nepamēr.
Nu, te mēs nonākam pie tās saucamās ārstnieciskās badošanās. Jā.
Nu, tur, kur sportisti, ka veselu nedēļu, un tad tu, gan viņi pat ūdens un tikai medus, un nu, bija tāda viena recepte, un pirts, plus vēl tam visam, lai nomest svaru.
Jā, nu, tas būt, ir tām svaru kategorija.
Noteikti,
nē. Jā, bet vienu dienu tas varētu strādāt, jā. Tad vislabākais pēc tādas lielas olēšanas, tad nākamā, faktiski pirmdien, tad mēs varētu izmantot kāds slos dienu.
Pirmdien, brīvā diena diez vai sanāks.
Jā, kontraindikācijas tad ir tikai galvas sāpes vai vēl kaut kam tad jāpievieš uzmanības? Nu, hipoglipēmija tas nozīmē.
Jā, nu ļoti nozīmē, uzmanīgi jā. Jābūt diabēta pacientiem, ja viņi
iniciē. Tikas ar insulīnu, jā.
Jā, insulīnu, tad katrā ziņā es neņemtos.
Nu, dēvas jāsaskaņot.
Jā, bet jebkurā gadījumā tas var draudēt ar hipoglikēmiju, kas ir daudz bīstamāk nekā paaugstināts cukuru līmenis. Tā kā diabēta pacientiem mēs laikam neieteiktu gan.
Un pat ja mēs kaut kā aizvietojam kādu vienu šokolādes.
Nē, ja viņš ir informēts un zina, viņam ir to
jā, tā kā viņš kontrolē, tad protams, jā, bet
tur jābūt pieredze.
Bet var gadīties tā, ka cilvēkam nav tāda pieredze un mēs sakam droši, tad es nebūtu droši par to.
Citu hronisku slimību slimnieki. Nu, jau, nāk par labu, kam tomēr
nu, jau ir galīgi novājiešana. Mums ir zināms pusauču problēmas ar anoreksiju. Nu, tur katrā gadījumā tāds nebūs iesakāms.
Nu, tas skaidrs, jā. Jā. Bet tur tā, katru
bet tur, ir tā problēma, par ko mēs runājam, te 60%, kur latvieši ierakstās, nu, Latvijas iedzīvotāji. Nu, tur, principā, nu, smagas kontradikācijas cits nebūtu.
Ir pozitīvs efekts, ir samazinās pārtikai iztērētā naudu, un ja visa ģimene to dara, nu labi, tie bērni arī noteikti, bērniem es nekad no neieteiktu, jā. Nu, bet ja pieaudzis pāris, katrā ziņā šo naudiņu var atlikt teātra apmeklējumam vai kam citam, piemēram. Jā.
Tā, par pozitīviem efektiem, ko tas īsti dod?
Nu, tikko jau minēju, doktori.
Jā,
tas ir nē, nu.
Naudas ekonomija.
Kas arī būtiski.
Jā, protams.
Nē, nu, tādā ziņā tā viena diena jau neatrisina tās lielās problēmas. Ja? Bet tie pat laikā, nu, tas tomēr būs kaut kāds enerģētisks deficīts. Ja? Nu, grib nebija kaut no rezervītes paņems. Ja? Gan jau tie tauki tik ātri nekūst, kā mēs noskaidrojām. Ja? Bet tie pat laikā nu, termoģenēze notiek, kā siltums jāražo organismā. Un tauki tiek oksidēti ar šiem nolūkiem nepārtraukti. Ja? Tā gluži nebūs, kad tikai muskuļi tur zudīs. Ja? Un tajā vienā dienā tur muskuļi maz dīži neietekmēsies. Tā kā savā ziņā lieki neapēstais, mums palīdzēs bišķiņ to problēmu, viņas maz uzturēt tajā līmenī, varbūt neaugst tālāk klāt. Jā. Mm-hmm.
Jā, es tieši gribētu piebilst, ka cilvēkiem, kuri ir zaudējuši jau kaut kādu svaru, šī te viena diena nedēļā var ļoti labi palīdzēt tiešām ilgtermiņā, nesagaidīt šo te jo-jo efektu. Tā kā
atspolītas, jā.
Jā.
Bet teiksim tā, ka visu kādu laiku tā mēģina darīt un pēc tam atmet, ka kaut kas varētu pēkšņi mainīties uz slikto pusi, ka organisms jau ir pieredzis, ka tev tagad vismaz vienreiz nedēļā tu esi viņu badinājis un tagad pēkšņi viss atkal ir mainījies.
Drīzāk jau ne. Drīzāk jau organisms jau ir diezgan izturīgs.
Pakārtojas arī jaunajiem apstākļiem.
Galvenais jau ir tā, ka kad tu kaut ko tādu dari, tev liekas, o, es visu dienu nesmēģis, un tad nākošajā dienā tu sev atkal dot vairāk. Es arī tās pārējās dienās ir jāskatās, lai tā diēta protams būtu ļoti sabalansēta, un tad būs rezultāts, un tad tā viena diena būs kā tāds nu, rādītājs, ka cilvēks ir motivēts kaut ko darīt lietas labāk, ka viņš labprāt šajā procesā ieliek savu kaut kādu ārtavu enerģiju un strādā uz to.
Tad faktiski tur ir psiholoģisks efekts, ka tu jau sāc domāt par sevi, un tas nozīmē, ka domās arī par to, ko tu ēdi tālāk.
Ka tu vari kontrolēt.
Ir tik ļoti svarīgi sevi nolikt šajā pirmajā vietā un sāk domāt par sevi, jo lielākā daļa cilvēku dažreiz kā saka, akciju veidā kaut ko padara un pēc tam atmet. Bet tas ir žēl, ka tas neizdodās līdz galam. Un tā domāšanai ir nu, jābūt pastāvībai.
Otrās dienas rītā ir fantastiska sajūta, kad tu esi izturējis to dienu, un tu pamosties un liekas, ka vēders tāds reāli plakanāks.
Bet varbūt ir arī tad tā, ka tu negribi viņu vairs piepildīt. Liekas tik labi.
Jā, kas notiek otrajā dienā tādā gadījumā?
Nu, ja es par savu pieredzi, tad es otrā dienā no rīta man tiešām negribās ēst. Es izdzeru labu kafiju, ūdeni, protams, un tā pirmā ēdiena reize ir 12:30, bet es nesaku, ka tā visiem jādara. Daktars Brēmans jau vairāk kārt akcentē, mēs esam ļoti dažādi, un šobrīd nederēs visiem
viena recepte,
kad brokastis ir 8:00, 12:00 vai kaut kā tā. Tas ir atkarīgs no mūsu darba režīma, no ļoti daudziem apstākļiem. Un cilvēkam ir jāmāk ieklausīties sevī, kas viņam tiešām var derēt. Bet pirms tam ļoti labi, ja viņš pakonsultējās ar speciālistu, jo varbūt tā viņa intuīcija gadiem ir bijusi diezgan nepareizi.
Un signāli sūtīt nepareizi, jā, smadzenēm. Dr. Breman, kā noturēties, lai nākamajā rītā neapēstu veselu baltmaizes kukuli?
Nu, mājās
viņš ir vispārēji.
Vienkārši mājās nav ne baltmaize, ne desa. Ir rupmaize, ir biespieniņš, ir tomātiņš, gurķītis, nu, veid uz veselībām cilvēks, ja? Vārs jau teja, kafija, nu, varbūt tas alus putriņu uzvārīs. Jautājums, ko noliek leduskapī, ko noliek pieliekamajā, ko nopērk veikalā?
Nu, bet ja tev pa ceļam ir veikals, un nevar izturēt, un tik
un
ļoti
gribas. Un tu tikai baltmaiz un desu, un es nekā.
Tu tikko citu nepārdod.
Ātra enerģija.
Vispār jau tā problēma tā, ka mēs dzīvojam šobrīd lejputrijā. Ja? Ja mēs ejam tirgu veikalā, lielveikalā, mazākā veikalā, nu, plaukti pilni ar visu kaut ko. Ir ar ļoti labām lietām pilni. Tikai vajag attiecīgos stendus apmeklēt. Ja? Teiksim, ejiet dārziņa augļu stendā, ņemiet, ko gribiet. Ejiet tur, kur ir svaigā gaļa, svaigā zivs, pērkiet, ko gribiet, gatavojiet, ko gribiet. Ejiet gar tiem miltu plauktiem, tur neņemiet
robotās miltiņas. Trīkst, es pateikšu par miltiem. Bet... Es šodien nopirku rīsu miltus, prosas miltus, jo man būs tāda meistarklasa universitātē, kur arī celiakijas pacientam gatavosim. Es biju pārsteigts, cik daudz dažādu miltu
nu, jā, bet, nu, ir. Latviešu cilvēkam saprotam, ir rudzu, kviešu, jā, tā, bet jā. Neņemiet rafinētos, ņemiet pilngraudu. Ja? Tā tā ideja. Ja? Tā kā es viņā var ņemt, ko grib, bet attiecīgi zinās, kuros plauktos var rakāties. Un ar pacelt galvu, jā, garām ir kupinājumiem, jā, garām ir konserviem un tādām lietām, kuras var ņemt pārgainā līdz, tad, kad ir jāstiep mugursomā kaut kas, kas var sabojāties svaigi gaļi.
Tā pilnīgi neatsakāmies, bet reikinām nu, pretī fiziski slodzi.
Protams, jā, jā, apstājas, kuros tas tiks izmantots no tālāk. Jā. Kad es ņemt, kādi tie ir tie ikdienas paradumi, kas jums ir par rokai, ko jūs tur, kā saka, apēdīsiet?
Bet, piemēram, tādu mazu kūpinātu svistas gabaliņu var brīnišķīgos salātos samaisīt ar kāpostu, ar puravu, ar olu, ar bezpiedēvu jogurtu, un tur tas gaļas gabaliņš dos patiesībā nu, tikai garšu.
Kurš gatavs apēst mazu gabaliņu, to mājās ir vesela vistiņa. Nu.
Bet tu arī jau nopirkt.
Bet.
Jā.
Bet kur ir Dr. Bremaņa ieteikumi par to, ka tur jābūt ir tam salātu nu, jā, daudzamam tam lielajam
Viņa jau teica, ka būs šo salātu tur.
Jā, jā, jā. Jā.
Tur viss ok, nu tur bija salāti, jā.
Jā, jā, pamatā tur bija salāti, un tā viss tad deva tikai, nu, patiesībā
nu, sāls, garšu. Sāls vietā pielikām, sāļu visu tu pielikām, sāls vietā.
Tātad vajag būt tikai pacietībai tikt līdz sagrieztiem salātiem jā. Un sagrieztai vistai. Neapēst to ātrāk, nekā tā ir nonākusi traukā.
Piemēram, šī gadījumā.
Un tāpēc ļoti nodar virtuves tehnika. Es visiem saviem pacientiem stāstu iedvesmoju par dažādiem gan virtuves kombainiem, gan ir multivāramie katlī. Būtībā ir tik daudz iespējas, kas atvieglo tavu darbu. Es, piemēram, nevaru iedomāties, ka man vajadzētu rokām sarīvēt daudzas bietas.
Pagad, nu. Var nopirkt sarīvētas, vārīt sarīvētas.
Jā, bet es pati vāru un virtuves kombains man palīdz to dažās minūtēs.
Jā, okay,
okay. Jā. Par badošanos un tām lielām badošanās kūrēm, tūrēm, nezinu, kā to pareizi saukt. Ko jūs par to visu sakāt? Ejam tādāds ekstrēmākā virzienā.
Nu, man jaunībā bija pieredze 12 dienas badojos, bet 12. Dienā savos nedaudzajos gados es sajūtu tādu tahikardiju vieglu. Sirds
neturēja vairāk.
Sirds ritms bija pātrināts un tā kā palasot tomēr arī par dažādām komplikācijām, viena no tām ir kalijoni var trūkt. Katrā ziņā tai 12. Dienā es to pārtraucu, bet pieredze bija un jaunībā es biju ļoti aizrausies ar Paula Brega badošanās burvestībām un visam tam izgāja cauri. Šobrīd saviem pacientiem es tādus ilgus nu, termiņus es neiesaku, varbūt
nu, svaru samazināšanai tas
svaru pilnīgi noteikti, nē, jā, pilnīgi
jo parasti noteikti. Tas ir tas jojo efekts, jā. Visticamāk, jā.
Atkal atgriezīsimies pēc brītiņa atpakaļ tajā pašā formā, kā pēdiņās kādā
esam. Nē, nu, kad es ņem padošanās laikā, organismā man teikt zināmas bioķīmiskas pārmaiņas, jā. Jo pie normāliem astākļiem mūsu smadzenes, eritrocīti un arī nieres izmanto kā enerģijas avotu glikozi. Smadzenes pamatā tikai no glikozes tādā situācijā dzīvo pie bada. Gluži vienkārši mēs neko neēdam. Glikozes rezervītes mūsu organismā ir apmēram glikogēna veidā aknās muskuļos kaut 200-300 grami. Un dienas laikā, nu, divās varbūt tās viņas ir beigušās.
300,
nemaz nav. Nu, ja tev lielāk muskuļu masa un piepildīts, nu, ir, ja?
Kaut kur būs.
Jā, un lielāk vēl puskīlo būtu. Nu, lūk, tagad šis ir beidzies, sākās stresa organismā, smadzenes jābabaro. Kā var iegūt glikozi? Ir tāds moments, kā glikoneoģenēze no tā, ka tur eritrocīti noārdījuši līdz laktātam, var resintizēt, bet ir otrs variants no obaltuma. Un no 100 gramiem obaltuma varot dabūt apmēram 57 gram glikozes. Mums ir muskuļmās, mums ir aknās obaltums, aiziet uz priekšu. Ja? Tātad pirmais solis, pirmajā, teiksim, diennaktī tiešām sāk... Ot,
nevis taukus, bet muskuļus.
Sāk šito, ja? Bet tas ir ļoti strauji obaltuma zudumi. Ilgāk padoties tiek vēl citi mehānismi darbināti, no glicerīna sāk ražot glikozīti un tamlīdzīgi. Un obaltuma zudumi vairs nav tik lieli. Un tad tas tauku oksidēšanas process ieslēdās vairāk, un arī tiešām zūd tā tauku masa, ja? Bet obaltums reāli arī zūdis laiku. Un tā ilgtermiņš, cik tur var reāli mēģināt prognozēt to padošanās ilgumu, lai nenomirt, Nu, rakstu grāmatās, ka, ja pusi no olbaltuma rezervēm, kas to sākumā ir bijuši, ir izlietots, tad ir gaidāms bēdīgs iznākums. Ja?
Līdz par tādām ļoti bēdīgam iznākumam?
Tie ir teorijas tās, ka 150 dienas un kaut kas tās, un tas nekad reāli praksē
nav. Protams, jā.
Ļoti bieži tās tūras ir, kā teic, 11 dienas, 20 dienas, nu, reti kāds, kur mēnesis varbūt tās badina un tā tālāk. Ja?
Jā.
Es atceros no savām studijām profesoru Danilānu teicienu, kad viņš lekcijās mums teica, ka cilvēks nav radīts, lai ēstu, bet viņš arī nav radīts, lai neēstu. Es esmu tomēr par to, ka viss, kas ir tāds ļoti radikāls, tas vienmēr var atstāt kaut kādas pēdas ķermenī. Ja tev ir kaut kādas jau metabolais sindroms, ja tev ir kaut kādas izmaiņas organismā ar endokrīnijā sistēmā, tu vienmēr radi risku, ka tas viss var aktivizēties, chroniskās slimības aktivizēties un viss var izcelties. Nu, es nezinu, es esmu pret šādām.
Protams.
Jā, racionālisms ir jābūt racionālam, ir jāsaprot mērķis, ir jāuzliek reāli mērķi kopā ar uzturu speciālistu un jāiet uz to, un tad arī viss būs kārtībā.
Par badošanos runāja daudz vairāk un tiešām arī krievu klīnikās un krievu ārsti īpaši dedzīgi badošanās aizstāvī. Šobrīd tomēr lasot jau piesaukto šos te pētījumus, nu, īsti nē. Un tas par vienu dienu tiešām var ieteikt, un ja cilvēki to panest, tad ir ļoti labi. Tas, kuram tas iet ļoti grūti, nu, varbūt gluži tā sev pāri darīt nevajag, ja, bet tādas 3-4 nedēļas vai vairāk, es personīgi es neiesaku vairs, ja. Kādreiz man likās, ka tā varētu, šobrīd man pārliecība, ka īsti ne.
Jūs jūsu diētu, ko mēs pat tā īsti pat par diētu nevaram, ne, drīzāk bet, to mēs varam uzskatīt par diētu.
Moments,
ja.
Dzīvesveids.
Dzīvesveids, jā.
Ir arī Ziemeļvalsts diēta, mums ir piramīdas sazīmētas, kur vienkārši produkti, kas raksturīgi vairāk šim reģionam un tā tālāk, ja. Tad tas ir, nu, ikdienas. Ejam te pašā vidusjūras reģionā, itāļu un maltiešu, un kas un sen jau vairs tā neēda.
Tur jau tā lieta, es par to gribēju prasīt.
Bet itāļiem, starp citu, ir ļoti labs procents, es te, nu, no galvas neatceros.
Viņi tur visi bija ļoti gaišās krāsās
gaišās,
iezīmē.
Jā,
visi faktiski vidusjūras reģions šajā krārtē bija ļoti labi.
Lai gan paši viņi saka, ka viņiem jau ļoti rietumniskota ir šī te vidusjūras diēta tomēr palikusi, ka vairs nav tāda klasika tīra, bet tie rādītāji, es sliecos domāt, vai tomēr tur arī konkrētai rasei, konkrētai nācijai, tomēr nav arī
zinām loma,
kāpēc francūži, kur ēda savus sviesta krosānus un bagetes un itāļu pastas un nemaz netik maz viņā, tomēr izdodās.
Jā, jo tas vienmēr, tas mans vērojums tieši Itālijā par to, ka, nu, kur tad ir tā vidusjūras diēta, ja? Kur ir tās daudzās zīves, nē, nu, ir, protams, un arī zivju tirgi viņiem.
Bet olīveļu uz galdu vienmēr būs.
Tas gan. Tiešām tā olīveļa tik daudz spēlē lomu.
Ļoti.
Jo mēs raidījumā par to esam daudz runājuši, un faktiski es neesmu dzirdējis kaut kur kāds, ka teiktu, ka tas ir slikti vai kā citādi.
Tas ir viens no faktoriem.
Tikai viens no faktoriem, protams, vai būtiskākais.
Nu, ļoti labs polifenols sastāvs, tāpat kā kafijā laba polifenola, tāpat kā sarkanvīnā, tāpat kā zaļā tējā. Jā,
un tā tālāk, un tā tālāk, un tā joprojām. Mm.
Tā, ka tur mums nekā tāda liela pārsteiguma nav, faktiski.
Man varbūt nedaudz pārsteidz, ka tas 4 ēdam karotes ir vajadzīgas, jā.
Nu, to saka ēdies ražotāji, tas ir skaidrs. No.
Vidusjūras tomēr tajā bildē tas ir, un tās 4 ēdam karotes, es jau vienmēr pareiķinu, kā tad, cik tad daudz tas enerģija dod, nu, tās ir, grib, negrib, kāds 600 kilokalorijas.
Tik daudz.
Nu, vienēdam karot, protams, tagad nav mums vairs tāda standarta, ka pateikt, ka ir vidēji 15 grami.
Nu, 15.
Un 15 grami ir 150 kilokalorijas.
Nu, bet ja mēs to visu izdalām uz vienu lielu salātu bļodu, ko pats jau arī neapēdīs, bet nu, tur ģimeniski sadalīs.
Nē, tā jau tas nonāk, bet tā, principā, tie ir teoretiski, principā, eļļas var nerietot vispār. Ir taču rieksti, ir sēklas. Ir arī viens varas auglis, kā avokādo, teiksim, taukielām bagātāks, un mēs varam uzņemt to visu tajā dabiskajā vidē.
Bet ar iekstiem vispār nevajadzētu uzmanīties?
Nē, nu, protams, negrauzdēts, nesālīts.
Un, jā, un arī jā, zināms daudzums.
Limitiņš, jā, nu, vienkārši vēdergraizes būs, ja saēdies, es spiedīs un tā tālāk.
Jā, nu, jā.
Diskomforts, jā.
Par riekstiem ir daudz interesants stāsts, ka riekstu enerģija neuzsūcās pilnā apmērā, nu kā tas pretīm būtu nolikts keksiņš vai kaut kas tāds. Un,
nu, šķiet vēl, taču, nu.
keksiņā arī var būt tas šķiedrojums.
Tad viņš arī neuzsūsīs pilnībā. Jā. Nu, jā.
Bet kopumā rieksti, jā, šobrīd ir viens no tiem produktiem, ko tiešām aicinātu mājās trauciņā varbūt izbērt karameļu vietā, iebērt tos riekstiņus un tieši kā dakteris saka, likt pie tiem pašiem salātiem, jā. Un nepārspīlējot ar 200 gramiem, bet tā varbūt ir pāris sēdamkarots, rieksti, sēkliņas, un, jā.
Kādi rieksti? Ir...
Katram ir kaut kas savs labs, jā. Ja piemēram tāda klasika, tad lielie Brazīlijas rieksti, nu, tur būs selēns visvairāk, jā. Bet visādi citādi, nu, valrieksti labi, mandeles, lazdu rieksti, pat nevar pateikt, ka tieši viens vislabākais
būtu... Kokteils.
Mm-hmm. Jā, es tad, kad cepu maizes, vienmēr pielieku veselu sauju visdažādāko, sākot ar linsēklām, salspuķu, ķirbu sēklām, riekstiem.
Bet to, ko ir dakteris Bremans teica, tad negrauzdēt mm-hmm. un nesālīt nekādā veidā, jā, es tā kā, nu, tur nu, izlobīt
tā
sārā
dabā,
no
to
čaukas,
jā.
Jā, nu tās, ne, tās nebūs tās burciņas ar sālītiem zemesriekstiem.
Kas ļoti labi garšo, vai ne, un kur var ļoti daudz.
Pie augstu, teiksim, jā.
Sauja dienā vairāk, mazāk?
30 gramu parasti. Nu,
tas ir, būs no, laikam drusku mazāk.
Cik aktīvs dzīves veids un tā protams. Tālāk, bet, nu, es parasti ar tā saku līdz saujai, kā kuram tā rociņa, nu, vienam lielāk, vienam mazāk. Ne riekšā, bet sauja.
Bet, ja tā godīgi, 7000 soļu dienā vismaz,
tad... Nu, 10,
nu... Nu, to 10 tagad strīdas tev.
Nu, tāpēc, ka sliņķi visi.
Tas gan, jā.
Es zinu, ka gan Kanādas, gan Amerikas, gan Eiropas statīnu... Nu, holesterīna ārstēšanas vadlīnijās ir, protams, tie medikamenti, kas ir jālieto, bet pirmais un otrais punkts, lai tev tavus riskus mazinātu, ir tieši konkrēti ierakstīts vidusjūras diēta, nevis kaut kā cita, un tieši Mediterranean diet. Un otrais punkts ir tad tālāk jau fiziskas aktivitātes. Nu, kā tu var savus riskus mazināt? Tāpēc, teiksim, varbūt tiem mūsu pacientiem, ko mēs varētu šodien novēlēt, lai viņi sadzirt, ir tas, ka tā vidusjūras diēta ir laba, palasiet par viņu, lietojiet viņu, ēdiet, un tad tas varbūt būs drusku labāk, tas būs viens no soļiem, kā labāk uzlabot to savu veselību un sirsniņas veselību un savu svaru un savu garastāvokli, jo tu sev kaut ko, kad labi izdar, tev vienmēr paliek labāk.
Un ja tā zivis negaršo, tad ko tad? Jo nu, tur jau tā
zivējas kapsuliņa, tad jā, nu, ko darīs, nu?
Visdažādākās ir pieejams. Galvenais paskatīties, kāds ir omega-3 daudzums.
Tāpēc valrieks, tos, ja mēs runājam par īsām ķēdītēm, valrieks, linsēklas, čijā sēklas, jā, bārst būtu pa labi pa kreisi. Ja? Bet ja pa garām ķēdēm, tad tās jūras okeāna zivis. Nu, reizēm, kad buņģiņa mēncakniņām varbūt tās var, ja ir laukoliņa, iespējams, tur arī tā dzeltenumā kaut kas varētu būt no omega-3, nu, tā kā garām ķēdēm, nu, kā vistiņu barot, protams. Ja? Nu, citur tie avot nav. Un tad tās zivējas kapsuliņas.
Nu, tad vismaz to noslēgumā, nu, tomēr tās ir lieldienas un skaidrs, ka neviena viena ola tiks apēsta. Saskatām šeit kaut kādas problēmas vai tomēr nekas jau nenotiks, ja būs arī kāds 4-5 olas dienā apēsts?
Es par olām tiešām ar studentiem pētam un pētam. Man pašai tāda pārliecība, ka vienam pacientam, kuram tiešām ir nopietnas sirds asinsvadu slimības, ka es laikam neteikšu, nu, cik gribat. Lai gan daudzos pētījumos saka, ka jā, kolas ir pilnībā rehabilitētas. Tā kā tas, ko kādreiz padomu gados teica, ka nevairāk kā divas olas nedēļā, tas, nu, protams, ir vēsturē aizgājis, jā, tāds fakts. Bet par to daudzumu... Nu, kas var gadīties, ja ļoti daudz olas lieldienā apēd, rodās nākamā dienā tādas nepatīkamas garšas sajūtas, nu, tīri, tā kā kādreiz saka, pēc vecām olām, tāda nepatika pret ļoti lielu olbaltumu.
Nu, tas ir kur produktu, tas sādīsies, nu.
Bet visādi citāti, nu, skatoties, cik kurš var nē, pievārēt olas.
Es jums saku tā, nu, vienā ēdena reizē nevairāk kā divas. Kāpēc? Uz šķīvu jāatstāv vieta arī. Kam? Dārziņiem? Salātiņiem, tā, lai nebūtu tikai oliņas ar
majonēzi. Bet ja
majonēzi.
Lieldienās būs 4 ēdienreiz, nu, tad būs, astuņas.
Nu, ja liena iekšā, aber lūdz, bet tad arī dārzeņu nu, bagāža būs pietiekoši liela, un viss notiekās. Ja? Tā kā, nē. Nu,
man
tad,
liekas, ka smadzenes to izregulēs, un cik tad tu jūtas tās olas var ja? Ēst?
Nu, kā kurš,
Pēc tam cits varbūt nedēļu taisa salātiņus.
Nu, skābiņu zupiņu jāvēr, jau šo brīdi jau oliņas
jāpēr. Augstos zupiņu.
Augstos zupiņu, šogad būs šāds sils laiks, tā kā kefiriņš jāpēr lēcīgi, lai augstās zupiņu būtu.
Jā, tā kā neatteiksimies arī no olēšanas jā, šajās lieldienās. Priecīgs lieldienas vēlot, mēs atvadāmies, bet es pilnīgi saprotu, ka mums vēl ir daudz ko runāt, un mēs tiksimies arī citos raidījumos.
Vēlējums katram pastīties, vai leduskapī ir tāda pamatīga kasta, kurā ir dārzeņi. Nu, protams, ir dārzeņi, kuras mēs neturam leduskapī, kā piemēram tomāts vai varbūt vēl ko citu sīpols, bet lai leduskapī ir tiešām dārzeņi.
Un uz loga palodzēm, lai dīkst dažādi zaļi.
Es atkal novēlētu, lai mēs gan katrs sev kaut ko labu izdarām šajos svētkos, gan arī saviem tuvajiem mīļajiem cilvēkiem.
Kas arī nāks par labu mūsu veselībai.
Psihei. Izvēlēm.
Kas nav mazsvarīgi, protams, vai ne? To saka ģimenes ārsta Inga Zemīte, kā arī diētas ārsta Rīgas Tradiņu universitātes studiju programmu Uzturs un Uzturzinātne izveidotāja un direktore Lolita Neimane un Latvijas diētas ārsta asociācijas valdes priekšsēdētājs Andis Bremans. Paldies par sarunu. Priecīgas lieldienas un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!
Priecīgas lieldienas!
Priecīgi!